Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýan. Newsweek jurnalynyň Germaniýa gündogary Ýewropa we Balkanlar boýunça idarasynyň ýolbaşçysy Michael Meyer 1989-njy ýylda Berlin dewarynyň ýykylmagyny gözi bilen gören şaýatlardan biridir. Bu wakadan 20 ýyl geçenden soň ol şu mahal görenişdenlerini ýakynda kitap görnüşinde çap etdi. Dünýäni ütgeden ýyl we Berlin dewarynyň ýykylmagynyň aňyrsyndaky aýdylmadyk hikayeler atly kitabynda Meyer şol wakanyň tutuş regiona ýetiren täsiri hakda görüňe diýer. Berlin dewarynyň ýykylmagynyň 20 ýyllygy hemen 1989-njy ýylda bolan şol revolusiýa barada Azatlyk radiosynyň jurnalisti Eugen Tomiok jinap Michael Meyer bilen ýürite söhbetdeş boldy. Bu biziň aktual gurung atly gepleşigimiziň temasydyr. Siz gündogary Ýewropada Berlin dewarynyň ýykylmagyndan 1 ýyl öň, ýagny 1988-nji ýyllarda wezipä başladyňyz. Siz bu regionda uly özgerşikligiň boljakdygyna haçan göz ýetirip ugradyňyz?
People sometimes ask me what the most dramatic
Käbirleri meniň durmuşumda bolup geçen iň dramatik wakalaryň näme diýenini soraýar. Men munyň Berlin dewarynyň ýykylmagyna şaýatlyk etmekdigini pikir edýärin. 1988-nji ýylyň dekabr ýa noýabr aýynda Budapeşte barýarkam bu waka şaýat boldum. Garbaçow'un stilindeki tədi reformaçı hükümet şundan bir hepti ön hakimiyet başına geçipdi. Men şol komünistik rejimin ehli yolbaşıları şol sanına Premier Minister Mikuloş nem sülen hem sövbetdeş vollum. Menin gurrundeş volan adamlarımdan bir hem adalet ministeri Kalman Kolçerdi. Ol tədi etatı kanunun taslamasını düzmük barada iş alıp bariyardı. Men onun bilen gurlaşmak isleyerdim. Men onun komünistik rejimin klasiki adalet ministridigini ve o diyen yukarı biliminin hem yokdigini pikir etyerdim. Ol erkin saylolar barada gurrun etyerdi. Men ona eger saylolarda siz yengilseniz nähil olur deyip sorag verdim. Onna biz edil beyleki qadali siyasi partiyalar yali öz yenglenligimizi ıglan ederiz deyip cevap berdi. Men onun beren cevabını güllüm. Ol Cenab Meyer, sen menin aytgan zadıma inanmayarsın mı deyip bana sorag verdi. Menem yok deyip cevap berdim. Sonra ol güllü de bir kitapçanı bana korkadıp şeyle dedi. Cenab Meyer, şun neyme digini pikir etdiyarsın? Bir Birleşen Ştatların esası kanunun sosu hemen hukuklar boyunca Amerikanın kanunudur dedi. Ol yine şeyle devam etti. Menin aytgan zatlarım belli aval. Bu gelecek 9 ayın devamına bizimki olur. Men şu mahal bu adamların niyetinin çınlığına inandım ve şu mahal men tutuş dünyanı ütkötçek hareketin başlananlığına göz yetirdim.
Iqtisad taýdan kommunizm 1989-njy ýylda çökipdi. Gündogary Ýewropada ýerleşýän Rumeniýadan başga ähli ýurtlar ambarlaryny boşatmazlygy üçin Gunmatardan karz pul alyp başlapdylar. SSR-iň ýarag boýunça alınıp barlayan ýarışda Amerika bilen bäsleşmäge güýji galmandy. Onuň iqtisadiýeti barha çökip baryardy. Neftiň bahasy gaty pesäg açypdy. Bu sistemanyň dargamagyna sebäp bolan zat diňe iqtisady ýyly gaýdyşmydy? Käbirsinçler kommunizmiň çökmegini gurbaganyň gyzgyn suwda sine gaýdylşy bilen deňeşdirýärler. Eger gurbaga sowuk suwda goýulyp, suw haýal-haýaldan gyzdyrylyp başlansa, gurbaga suwun ýylaýanlygyna meýmirap özüniň suwda gaýnamagyna ýol berýär. Gorbaçow öz gazanyň astyndaky ody özi tutaşdyrdymy?
I think that's a terribly good and intelligent analogy.
Meniň pikirimçe bu gaty gowy we ýerlikli bir analogiki deňeşdirmedir. Hakikatte 1988-nji ýylyň dekabr aýynda Wengriýanyň premier ministri Mikuloş Nemes bilen duşuşanymda meniň özüm hem bir deňeşdirmeden peýdalanypdym. Jynap Nemes şu mahal gaýnap duran gazanyň gapagyny, Gorbaçow'un özünün açanlığını, oşol kapağı onun iğdine kayıtadan koyup bilmeyenliğini aydıp deyip. Esas soru yolbaşlar hakikatten hem suğun kızgınlığına göz yetiriyer mi deyip. Menin pikirimçe yok. Men bu mesele hakta Gorbaçow'un özü hemem Nemes bilen söhbetdeş bolupdym. Nemsin mana aydın bir sözü var. Gorbaçow bir hareketinin komünizmin dargamağına sebep olacaktığını pikir etmeyerdi. Ol komünizmin genial ve hakiki bir sistem adına inanıyardı.
Alimlaryň köpüräge Polşada komünistik rejimin raýdaşlyk hereketiniň çägünde jemleşen oppozisiýanyň we katolik buthanasynyň basyşy Венгрияда болса, коммунистик партияның yolbaşlarının арасында дүрән düşünşmezlik ve Чехусел вакияда болса, оның хавелиялы адамларын yolbaşlığında халк тарапындан edilen басыш зирәрле дарганлык хакта пикирдеш. Сезнең пикириңезчә, коммунизм революция аркылы дарганмы яда эволюция аркылы?
Particularly we Americans, we have a myth that the people rose up in Eastern
Europe. Esasan biz Amerikalılar halkın ayağı kalıp günnogor Evropa'daki bir özgörüşüge sebep bolonluğunu pikir etdiyarız. Emma köp yerde bir özgörüşükler yokordan amala aşırılı. Meselem, Vengriya'da Komünistik Partiyanın yolbaşçıları esasanım, partiyanın yaş ağdalarının ehleti demokratiya vardı gurrun etdiyerdiler. Oların gurrunun etdiyen demokratiyası katı düyüplü olup siyasi adatlıklar bilen iqtisadiyatın hükümet tarafından kontrol edilmeginin arasındaki den agramlılık yali meselelerdi öz işin alyardı. Yağdı gün önünden özgörüp baryardı. Polşada olsa ehli adamlar, hatta komünist partiyanın vekilleri de raydaşlığın ağdası. Yeri eline raydaşlık opozisyon hareketi ve kevr yağdıydı olsa ol kardeşler arkalaşığı deyilip hasaplanyardı. Has anıgrak aydılarına raydaşlık yurttaki ehli siyasi güçlerin ve cemiyetin sesi hükümünle ikrar edilirdi. Komünistik partiyanın yukarı dereceli yolbaşlarının, kevirlerinin ayarları da raydaşlığın ağdası olup, şol adamlar bu hareketin öne sürüyen ehli talapları ilenine ilalaşardılar. Hatta saylovlar geçirmek baradak tekliyip General Yaruzelski tarafından öne sürüldü. Ses berilişinin geçirilmegin tekliyip eden raydaşlık değerli. Oppozisiya bilen tegelik stolunu geçirmek baradak tekliyip orta atan hem şol generalli. Sebebi düzgünün talaba göre işlemeyenliğine göz yetirilip başlanıpdi ve büyüruğun Moskva'dan gelmeyenliği ve şunlukta bu yolbaşçılığı öz kontrolluğuna almak fırsatı değil. Elbette sizin aytyan pikiriniz doğru. Komünizmin çökmegine sebep bolan zat dine iqtisadiyat del.
And you're right. It wasn't only economics.
Gepleyer Azatlık Radyosu siz aktual gurun adlı gepleşigimiz dinleyersiniz. Berlin divarının yıkılmağı ve onun Avrupa'ya yetiren tesiri hakta gurun ediyarız. Mehmanımız Newsweek jurnalının gündogar Avrupa boyunca yürüyte habarçısı ve Berlin divarının yıkılmağına şayat bolan Michael Meyer'dir. Cenab Michael, Berlin'de bolmağına karışılayan vakalar var da ki maglumatı yukarı dereceli Germaniyalı yolbaşı Gunter Schabowski 1989 yılın 9. Noyabr'ında geçirilen metbuat yığınağında ağzından sıptırdı. Şonda ol erkin emma devlet kontrolü rolluğundaki halka gün matar Germaniya sefer etmege ertiden başlap yol berilecektigini aytmagın deregine derhal ruhsat edilir deyipti. Munun izyanı bilen münglerçe adam divara tarap hareket etti. Siz şu mahal Gundogar Berlin dediniz. Ondan sonra näme boldu?
Schabowski went home. Others went to the bowers of their mistresses.
Schabowski öyüne gitti. Beylik yolbaşlar hem qovuryan ayarlarının yanına dolandılar ve liderlerin kevirleri olsa opera tomoş etmeye gittiler. Yani devletin geleceği kriz aslında bolan şol vaqtta yolbaşçılardan hiç biri öyünne delli. Yokordan buyruk bolman soň Bornholmer gapysynaky eskerler de derwezeni açdylar. Men Charlie Dilva atlandyrylan Serhet geçelgesiniň günnogoruna şol harby merkeziň yolbaşçysynyň özüni alyp barşyna seret ýerdim. Ol ay bolýardy diýen ýaly hereket edip gapyny açyňdy. Ile şu mahal tarih yazılı, ondan sonra da divar yıkılı.
Southie said, open them up, and history was writ.
Siz 1988-ci ve 89-ci yıllarda tutuş regiona sapar ettiniz. Şol yurtlarda Azadlık Radyosu'nun gepleşiklerinin ehmiyeti nemeden ibaretti?
Huge. You were the voice of...
Ehmiyeti katı uludi. Siz cevapkerçiliğin ve doğruçiliğin sesi deyilip hesaplanyardınız. Sizin sesiniz her yerde eşdiliyerdi. Pozitif aladanız boyunca sizin tolkullarınız dondurulmağa sinanşiliyerdi. Newsweek 1989 yılla Çavşesko bilen iki saatlik interviyo geçirdi. Azatlık Radyosu şol interviyonun mazmununu efire veripdi.
Radio for Europe read out the transcript.
Cenab Meyer, biz bilen söhbetdeş bolalımız için köp sağ olun. Hormatly dinleyiciler, Berlin divarının yıkılmağının 20 yıllığına bağışlanan aktual gurun atlı gepleşigimizin mehmani şol divarın yıkılışına şayat bolan jurnalist Michael Meyer. Bu interviyonu radyomuzun haber merkezinin jurnalisti Eugen Tomyok geçirdi. Programmanı Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alpardım. Yine efir tolkularında duruşan çak hoş sağ olun.